11:30, slušate emisiju Skala radija Skalim parapetom. Moj današnji gost je profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Dobrodošli u Skala radija.
Bolje vas našao i dobar dan, kako vi kažete, narode kotorski.
Tako je. Kakva je situacija u Budvi?
Pa u Budvi, kako da kažem, smjene su uglavnom sada čišćenje terena, osveštavanje, kako se zove,
objekata
državnih, dakle idemo u običaj koji su bili popularni negdje u srednjem vijeku.
Pa dobro, to je lijepo kao turistička ponuda.
Da, možda bi mogli na tome da razvijamo vjerski turizam i da jedna osadica bude osveštana.
Stvari, jednovjerski turizam. Pa dobro, to su neke novosti koje je ovako lijepo čuti.
Da, nažalost.
Nažalost. Gospodine Ratković, nadali smo se i vjerovali da će koronavirus dozvoliti turističkoj sezoni, makar dijelom, da se spasi što se spasiti može. Nažalost, tako nije bilo i danas imamo veliki deficit u budžetu. Da li smo uradili sve što smo mogli kad je u pitanju turizam?
Pa mislim da je najbolje da se uporedimo sa drugim zemljama Mediterana i ovaj pad koji mi imamo, mada mislim da nije morao baš toliki da bude, da smo držali koronu pod kontrolom kao što je bilo recimo u junu mjesecu i onih mjesec dana, ako se ne varam, kada smo bili skoro korona free, bilo bi sigurno bolje, da nas ne stavljaju druge zemlje na crvenu listu, ali kad se uporedimo sa drugim državama, vidimo da dijelimo njihovu sudbinu. Hrvatska je tu iskoračila, ali zahvaljujući tome što je u Europskoj uniji, što je pretežno autodestinacija, makar polovina hrvatske obale, ali ovaj dio koji je najbliži nama, Dubrovnik, on je prošao slično kao i mi. Znači, oko 85% je pad, 80-85%, takva je situacija slična i kod nas. Situacija je još gora u Španiji, u Turskoj je također situacija kao kod nas ili još malo gora. Na Kipru je isto, tako da se potvrdilo pravilo da gdje je pandemija, tu turizam ne raste i ne niče, što bismo rekli narodski. I to je trebalo i zaočekivati. Ovo što se sada kao naknadna pamet, trebali smo otvoriti granice pa ko preživi, nedavno je direktor Svjetske turističke organizacije direktor Svjetske zdravstvene organizacije komentarisao, znači to je potpuno neprovjerena situacija i ako bi dozvolili pa ko preživi, onaj koji to predlaže uvijek sebe ubraje u ove koji će da prežive. Tako da je to dosta ovako neozbiljna alternativa. Prema tom, mislim da je dobro da opet nisu zatvorene turističke firme, nije sam čuo da su neke još bankrotirali, jako su u teškoj situaciji i mi treba sve da uradimo, da smanjimo pandemiju, da budemo zeleno obilježeni, da se može kod nas doći, to bi trebalo da bude jedan apsolutni prioritet i da se pomirimo s tim da ćemo morati da imamo neki mali turizam u prvoj polovini naredne godine i normalno ovo do kraja godine, a da se oporavak međunarodnih turističkih tokova prema prognozi Svjetske turističke organizacije očekuje tek u drugoj polovini sljedeće godine i ako to bude ostvareno, a vjerujem da hoće, jer uvijek su se prognoze Svjetske turističke organizacije ostvarivale, to se radi na jednom visokom ekspertskom nivou i da budemo možda zadovoljni da imamo dio glavne sezone, jednu dobru posezonu i da na neki način počne taj oporavak turizma, pa onda će biti i naredne godine i vjerujem da će se svijet izboriti i da će pobijediti ovu pandemiju, da će se naći lijekovi adekvatni, da će se naći vakcina adekvatna i da ćemo implementirati poruke koje smo dobili iz ove krize, kako da se lakše zaštitimo, kako lakše da dočekamo nove krize u nekakvom vjekovnom trajanju turizma, već se možemo govoriti skoro dva vijeka turizma, par godina krize neće, nadam se, tu granu uništiti, jer to je grana koja je najveći poslodavac na svijetu, koja je šansa nerazvijenih zemalja da na bazi turizma prevaziđu svoje probleme siromaštva, i ja vjerujem u jednu revitalizaciju, obnovu turizma u bliskoj budućnosti, kad kažem bliskoj, za 2 do 3 godine.
Pa, kako za koga blisko?
Da, kako za koga, jeste.
Toliki vremenski period zaista nije ni malo kratak, a pogotovo za male sisteme, tako, kakav je naš. Činjenica jeste da nismo, a to činimo i danas, ne poštujemo mjere nacionalnog koordinacionog tijela, i zbog toga zaista imamo ovako veliki broj zaraženih, što će reći da smo makar u nečemu lideri, nažalost, ovoga puta u onome što nam koči razvoj, makar onoliko koliko bi, ajde da kažemo, mogli da računamo na neki prihod koji bi nam garantovao neki pozitivan rezultat ili tu negdje oko toga.
Da.
Dakle, ovako zaista teško. E sad, imamo s jedne strane litije koje su bile ovako dugo, imamo otvorene pozive Srpske pravoslavne crkve da se sad ne ide na masovna okupljanja, i da se, vi ste imali prilike da vidite, ja mislim, juče je bio poziv vjernicima da slave kući, da je to samo u krugu familije i tako dalje i tako dalje. Samo par mjeseci ranije bilo je sve drugačije. Je li to po vama licemjerje?
Pa jeste, to je pokazatelj da je Srpska pravoslavna crkva jedna visoko politizovana organizacija, i da ona svoje preporuke, čak i vjerske, daje u skladu sa političkim interesima i sa nacionalnim interesima. Ne treba zaboraviti da u Srpskom vjerskom zakonu član 11 je u zadatak dato Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da ona bude propovjednik hrišćanstva, što je njena osnovna obaveza, i normalno to i ne mora da bude u statutu, ali to ne treba da zakon remeti, nego su joj dali čistu poziciju da ona se bori da za srpski identitet svuda gdje su Srbi, nezavisno od toga je li to u državi Srbi ili negdje drugo, znači da se miješa i u pravne i društvene sisteme drugih zemalja. Dakle, dali su joj jednu potpunu svetovnu i jednu političku ulogu, što je nespojivo sa crkvom, i kuriozitet je ovih izbora da je Srpska pravoslavna crkva vodila političku kampanju čitavih 8 mjeseci prije izbora. Litije koje su bile, to je bila politička kampanja za ovo što se desilo 30. augusta. Normalno, u tu kampanju je bila uključena i država Srbija preko svojih zvaničnika, na jedan suptilan način, preko medija, i tako dalje. I sada se ta kampanja, kao da izbori nisu završeni,
da,
nastavlja. I to me posjeća, recimo, na neke sastanke u turizmu koje smo mi imali prije 90. godina, recimo imali smo sa predstavnicima turoperatora sastanke, i onda tamo imamo žučnu raspravu o problemima sezone, gdje nije bilo kako treba, gdje je bilo dobro i tako dalje, i tu je obično jedna otvorena rasprava, i poslije toga idemo na večeru. I sad kad smo sjeli za večerom, stranci koji su racionalni i koji znaju da podijele vrijeme kad je sastanak i kad je večera, mi se dali da pričamo o onome što je bila tema sastanka.
Da, nastavili sastanak.
Jeste, a oni kažu, izvinite, mi smo shvatili da je sastanak završen. Kaže da je sad ovo večera. Jeste vi shvatili, ali nismo mi. Tako je i sa ovim. Onda je to, ti su skupovi bili bučni, sa parolama političkim, sa velikom zvonjavom, a trebamo se posjetiti što je za takve namjere bučnog ispoljavanja vjerskih ili političkih stavova uz upotrebu vjere govorio Sveti Petar Cetinski, znači poznata je njegova izreka, gdje velika zvona zvone, tu se malo Bogu mole.
Tako je, i jasno je potpuno da je Srpska pravoslavna crkva bila politički akter ovoga puta, nije imala svoju listu, a sve drugo jeste.
Da, da, i premijer koji je predložen, on je
da,
njihov mandatar, on je ovaj njihov favorit. Znači, tu su glavni igrači bili u ovim izborima, što je nelegitimno, jer i to je bio razlog za odlaganje izbora. Ovaj, međutim, to se nije desilo, niti je to još uvijek niko zamjerio. Mada, pretpostavljam da će o tome biti riječ kada bude finalni izvještaj posmatrača koji su bili u okviru OEPS-a. Dakle, bili su tri nelegitimna igrača na ovim izborima koji su odlučujući uticali, to je znači država Srbija, njena Srpska pravoslavna crkva i ova jedna medijska kuća ili kako neki kažu medijski koncern, znači ona se nije bavila dominantno informisanjem objektivnih građana, nego je ona imala svoje izborne favorite.
I koja je to?
To je Vijesti, medijski koncern Vijesti, koji
očekivano.
Je očekivano, što je meni jako žao, obzirom da znam istoriju, jeli, da smo svi znamo tu istoriju, počev od Monitora, koji je jako pozitivnu ulogu odigrao u vrijeme 90-ih, bio naš svetionik medijski i tako dalje. Takva institucija.
A za svetionici jeste, danas mrak.
Eto, to se vidi po tome što je prvo perom i Monitora i Liberala, znači Veselko Koprivića napustio, jel?
Nije više mogao da izdrži.
Nije mogao da izdrži.
Dobro, trpio
više,
je dosta.
Trpio je dosta, nije želio da vjeruje da je to što se dešava toliko u suprotnosti sa novinarskom etikom čiji je on sigurno reprezent dobar. On je nama i Liberal uređivo kad tamo sam, jel, mi smo ga zvali čovjek redakcija i bio je jedan odličan list. I iako je bio partijsko glasilo, on je imao više objektivnosti nego danas mnogi takozvani nezavisni mediji.
Danas ih nema. Važno je samo nekoga oblatiti, tako, prenijeti neistinitu tako informaciju i mi smo završili posao. Ali zanimljivo je i to da to praktično ne smeta nikome, jer postoje zakoni medijski koji to savršeno dobro, prate, i trebalo bi zaista da se samo poštuju i ništa drugo. Ako se ne poštuju, onda su institucije sistema koje reaguju. Tako, ovdje ništa od toga nema.
Ništa od toga nema. Džabe imamo i dobar ustav, jel tako, dobro ustavno opredeljenje. Imamo svu tu infrastrukturu o kojoj ste vi rekli, ali se suzdržavamo da se miješamo u svoj posao. Znači, to je pokazatelj da institucije ne rade.
Iz Srbije su stizale putem medija, brojnih medija, kojih ja mislim više ima kod nas nego kod njih tamo.
Tako je.
Dakle, svakakve informacije, sve i svašta, pa i o turističkoj sezoni, o koroni, o svemu na svijet što je negativno. Dakle, i oni su podgrijavali atmosferu itekako i govorili o onome što treba praktično uraditi da bi se lomila Crna Gora. Ni tu nije bilo nikakve reakcije.
Nažalost, nikakve reakcije, a to su bili pučistički napadi na Crnu Goru, očigledni, i tu nije bilo, pitamo se zašto to nije bilo, to je normalnom građaninu teško odgonetnuti da mi nismo mogli da zaštitimo svoj ustavni poredak i da smo pustili da svako mešetari miješa se i dozvolili smo da odlučujuće oblikuju javno mnijenje plasiranjem dezinformacija, jel? Jedna od tih dezinformacija i manipulacija jeste i ovo pitanje ne damo svetinje, znači ne damo svetinje Crnoj Gori. Jel? Ne damo crnogorske svetinje Crnoj Gori, znači to je kontradikcija i na dijekto, ali na to se napalio veliki broj ljudi zahvaljujući tim upornim dezinformacijama i svih medija i nereagovanju crnogorskih institucija. Zbog čega je se to desilo, ne znam, ili iz nesposobnosti, ili iz straha, ili ne znam, zato što su politizovane pa nisu dobile od političkih organa signal da rade svoj posao pa su se učutali i tako dalje. Sve u svemu to je jedna tužna priča mislim da je sada vrlo važno da budemo svi koncentrisani na ono što slijedi, jel? Što slijedi, sadašnja situacija poslije tih izbora je pokazala da nije bilo nikakvih problema oko priznavanja izbornih rezultata, jer su oni vjerojatno tehnički korektno provedeni na dan izbora. Zanemareno je ovo što je njima prethodno, što je odlučujuće uticano, ali su prihvaćeni prihvaćeni izbori. E sad, da je bila situacija obrnuta sa mršavom većinom ili sumnjivom većinom, mi bi imali liti od Kotora pa do Durmitora.
Dakle, ne bi prestajale.
Ne bi prestajale. i mislim da sad pozitivne impulse, to ja primjećujem kao neko ko nije ekspert za politiku, nije to moja vokacija, ali opažam društvene pojave, to mi je isto neka vrsta vokacije, i ekonomske i društvene. Mislim da je dobra stvar ta kohabitacija, za koju vidim da su ovako najviše zaslužni predsjednik države, predsjednik skupštine, koji jedan i drugi daju jedne pozitivne impulse, jer ako se spusti lopta, ako se poštuju zakon i tako dalje, onda sve grane vlasti treba da sarađuju, da ne bude izgubili smo izbore, proglašavamo ih nelegitimnim, nelegalnim i nećemo da idemo u skupštinu, a ako ne idemo u skupštinu, onda ona ne može da funkcioniše, jer skupština skače na jednu nogu ako je u njoj samo opozicija, ako nema tu i opozicija, ona ima jednu vrlo važnu ulogu. Možda je ovo šansa da se napravi jedna očigledna lekcija šta u stvari treba opozicija da radi u nekom društvu. Nisu to poražene snage koje treba dotući, jel tako, kao što smo imali prilike da u našoj mladosti, ne znam da li je, ti sjećaš se, naročito u ruralnim sredinama, pa dva sela igraju fudbal jedan protiv drugog i jedni pobijede i onda malo im je što su pobijedili, nego pjevaju neka što ve do bismo novi noge slomili.
Dobro, idemo na kratku pauzu. Dakle, samo da posjetim da je ovo emisija Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Ponovo smo u studiju Skala radija, emisija Skalin parapeta. Moj današnji gost, profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Dakle, pričali smo o tome što i kako je se korona ovako rasplamsala kod nas. Danas, evo, imamo poruke iz Srpske crkve da jednostavno svi vodimo računa o ponašanju, ali ne možemo da ne kažemo da je zaista sve bilo drugačije prije par mjeseci kad su se pozivali da se krše ti isti zakon i kad se govorilo da se tamjanom liječi korona na najbolji način i da onaj ko vjeruje nema razloga za strah, kad su počeli da obolivaju oni i kad su zaista napravili da, recimo, evo, bogoslovije na Cetinju, ti mladi ljudi budu zaraženi, ima ih zaista mnogo, onda se viđelo džeko.
Tako je. Trebalo bi to da bude signal i građanima koji su široko vjerovali crkvi, ne samo u posljednje vrijeme, nego od više stranačkog sistema, stalno se popovi kotiraju na listi popularnih političkih ličnosti. I prvi pop njihove crkve je se kotirao na obično drugo mjesto po nekakvoj političkoj popularnosti. Jel? Da. Mislim da je to problematično i da se stavljaju popovi
u konkurenciju. Ali to, nije ni to slučajno.
I to nije slučajno, to je neka manipulacija. Tako da se nadam da će sada ponovo početi struci da vjeruju i popovi ili tako i građani, jer veliku cijelu
visoku... Jel to iskreno vjerujete?
Što se tiče popova, mislim, to je političko prilagođavanje, sigurno, jer to je njihova konstanta, makar zadnje 30 godina koliko pratimo njihovo političko djelovanje. Znači, mi se u njihovo vjersko ne miješamo, znači, naravno, tu nikakvih problema nema, ko voli neka ide i tako dalje. Ali ako, recimo, vi na svakom vjerskom obredu tamo šaljete političke poruke, kunete ako neko glasa za nekoga drugo i tako dalje, onda su to jasna zloupotreba vjernika, zloupotreba vjerskih osjećanja.
I koja je zakonom kažnjiva.
Koja je zakonom kažnjiva. Evo, treba da vidimo, recimo, da Papa Franjo nije htio da primi Pompeja ili tako, u vrijeme izbora u Americi, znači neće da uvlači katoličku crkvu, koja priznaje sekularnost država, i koja neće da bude zloupotrijebljena upotrebljena u izborne svrhe. Međutim, kod nas to ne znači ništa, nego omiljena tema je, kao što se vidi, a to joj daje znači i zakon o vjerski zakon u Srbiji u članu 11, gdje joj daje tu ulogu nacionalnog inženjeringa koji treba da provodi svuda gdje je ona prisutna, a njeno sjedište je u Beogradu, kako patrijarhov sam ne kaže, vi se dolje ne pitate, mi se pitamo ovamo, ako treba se o nečemu pregovara, onda se sa nama pregovara, to je i Vučić podržao, tako da i jasna njihova ne vjerska u koju se niko ne miješa, nego njihova politička misija koju oni rade u stvari ilegalno, bez obzira na njihov zakon. Njihov zakon može važiti za njihovu državu, a ne bi trebao da važi za druge države, a izgleda da se primjenjuje i u drugim državama, jer makar ovu Crnu Goru iz te crkve su imali su običaj da je nazivaju Filđan država, crkva je starija od svih država, države postoje pa ne stanu i tako dalje i tako dalje. Nećemo se mi registrovati u toj državi, nego ta država treba se registruje kod nas, znači jedan ignorantski, podcjenjivački odnos prema državi, što opet nikakve veze nema sa Božjim zapovijestima, jer poznata je ona caru Sarajevo, Bogu Božije, to je kod nas sve izbrkano i ne znam šta će se sve dešavati nama u narednom periodu. Predstoje neki normalni događaj koji ne bi izazivali nikakvu političku pažnju, niti bili u bilo kojoj zemlji politizovani, ali se recimo iz države Srbije preko medija, također preko crkve, najavljuje kao glavni njihov politički zadatak da što više Srba proizvedu na ovim popisima. Znači da se miješaju u ustavno ljudsko pravo, iskonsko ljudsko pravo čovjeka da se samo predijeli koje je vjeroispovijesti, koje je nacije, ne znam.
Kako to tumačite i nereagovanje nikoga, posebno Europe koja se zaklinje u slobodu i ljudskih prava. Dakle, kako je moguće da niko ne reaguje na tako nešto kad vam iz Srbije otvoreno saopštavaju da je njihova projekcija 40% Srba, da pane broj Crnogoraca značajno, da oni budu vodeći i da se onda obesmisli svako pitanje postojanja uopšte crnogorske države?
Da, znači svijet ne reaguje, vjerojatno zbog toga što kod nas niko ne reaguje. Znači, kod nas se na to ni zvanično ne reaguje, sem sporadično pojedinci.
Pojedinci
sporadično. I onda imamo silne NVO, masu NVO, nijedna ne reaguje, nijedna jedina. Onda medijske kuće koje se predstavljaju kao nezavisne, nijedna ne reaguje. Znači, to nikome ne smeta. Sa Crnogorcima može Crnogorac se radi svašta. I nacionalni inženjering, i vrijeđanje, i sjećate se na prošli popis da su bili postavili po Crnoj Gori jednog vrsnog sliku postar jednog vrsnog tenisera, Novaka Đokovića, koji je našeg porijekla, ali njegovo opredeljenje je vezano za drugu državu i to je njegovo pravo, gdje su stavili njegov poster, ispod piše pišite se da ste Srbi. Pa s kim, ko ima pravo nekome da sugeriše i to javno, kako će da se nacionalno izjasni. Znači, to je jedno najgrublje posezanje za ljudskim pravima, pravljenje pritisaka na identitet i jedan totalni nasilni proces asimilacije. I mislim da ako bi se to nastavilo, da bi Crna Gora, ali sad ko u Crnoj Gori, hoće li vlast to uraditi, ne znam, da taj problem internacionalizuje, jer takav popis ne bi imao nikakvoga smisla kad ljudi ne mogu slobodno da se izjasne koje su vjere, koje su nacije, ili kada recimo budu zakleti u crkvi da se moraju izjasniti tako i tako, inače će pas prokletstvo na njih i na njihove potomke. Mi nismo neki vjernici kao narod Crnogorca, ali jesmo sujevjerni,
vrlo
sujeverni, i onda će kaži šta znaš, pošto da mi proklinje ovamo, i tako dalje. Dakle, neshvatljivo je u 21. vijeku da nekome pada na pamet da se drugome čovjeku miješa u njegovo izjašnjavanje. Ko je, šta je, u šta vjeruje. I koje nacije, i ne znam, kojeg je seksualnog opredeljenja i tako dalje.
Mislite li da postoji mogućnost da se popis odloži, jer zaista nisu sad stvoreni uslovi? Ne treba zaboraviti da dolazeća vlast u programu ima da praktično ukida Crnu Goru.
Da. Neke od stranaka sigurno nisu, nadam se sve, ali neke sigurno imaju.
Pa valjda nisu.
Eto, i mislim da u takvim situacijama se ne bi smjeli jer bi bili ništavni, ništavan popis. Znači, u parlamentu, ja vjerujem, ako se ova kohabitacija nastavi, da će se to i dogovoriti kao stav, da se ovaj popis ne smije politizovati. I da to bude zakonom kažnjivo, to već sada treba raditi od prve sjednice novog parlamenta.
Već su izašli određeni sajtovi sa porukama, Glasaj srpski, ne Milogorski i tako dalje. Dakle, jasno, otvoreno, nema što, ako se to ne zustavi, to ne spriječi. Tak.
To se mora zakonom zaustaviti, jer proističe iz Ustava, znači država je pozvana, oni su sada vlast Crne Gore, vidjet ćemo sad ko će sve biti u parlamentu, jel, najavili su da će imati ekspertsku vladu, međutim ovo sad što se dešava, mislim, neuobičajeno je, jer ako je mandatar dobio mandat da sastavi vladu, on ne treba da poziva partiju da kaže koga mi vi predlažete.
Šta će onda mandatar?
On treba da pravi svoj tim, vodeći računa između ostalog i o nekakvoj političkoj ravnoteži, ali to on vodi. A glavni treba da mu bude cilj da napravi kompetentnu vladu koja će taj njegov program koji on bude iznio, kojega mi još ne znamo, da provede. I ako dobije podršku za taj program i za te kandidate, on ide dalje i 100 dana ga niko ne dira i tako dalje. Znači, to je normalno. To me malo posjeća na priču Miljana Miljanića kad je bio selektor. Ako nas je bio u Budanskoj rivijeri član upravnog borda direktora i bio vrlo koristan član i tako dalje, i sad mi treba da biramo direktora. Pa šta ćemo konkurs da raspišemo? A šta raspisujemo konkurs? Imate li vi kakvog kandidata? Ne, na konkursu. A zamislite li ja da sam tražio golmana, recimo, na konkursu, da mi dođe kad bi ga našao, ili lijevo krilo i tako dalje. Ili da sam pitao Republike i Pokrajine koga mi vi predlažete za lijevu polutku i tako dalje, kao što sad vidim, ako novine tačno pišu, i portali, da taj predložio toga i toga, pa onda imamo samo kandidovanja. Ja se kandidujem za to mjesto u ministarstvu.
Ja sam najbolji ekspert.
Najbolji ekspert i tako dalje. To on je ličina jednu smijuriju, jednu neozbiljnu stvar, kakvu mi nismo imali prilike da slušamo uprkos praksi višestranačja, jel, kod nas, kakvog takvog višestranačja od 90. godina na ovamo. Tako da mnoge stvari zbunjuju, znači jedno se priča, kad su rekli vlada gdje će biti mahom zastupljeni stručnjaci, jel, mada postoji politička mjesta koja će se pokriti, što podrazumijeva i da će stručnjaci u postojećim resorima koji nisu političke ličnosti, ako su stručni, ostati, a ne biti pometeni i tako dalje. I da se očuva nekakav kontinuitet.
Pa već imamo kršenje onog dogovora, evo Budva je primjer. Da. Jednostavno sad te mičemo odmah ekspresno i tako dalje.
I ne damo ti platu.
Tako,
onaj te postavio platu, ne damo. Bez obzira što se radi. Znači, to je jedan čisti voluntarizam, jedna dječja igra u stvari koja, tako, nažalost, je mnogo opasnija od dječjih igara.
Da, ona ima posljedice koje nisu baš tako bezazlene.
Koje nisu bezazlene.
Gospodine Ratković, hvala.
Hvala i vam.
Dakle, bila je ovo emisija Skalin, Parapet Skala Radija. Moj današnji gost, profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, već jutro u isto vrijeme. Ponovo zajedno, do tada, naravno, slušajte Skala Radija, to vam je najbolja varijanta.